otázka víry, otázka duchovní, zvláště v průběhu nebo po, těsně po koronavirové nouzi, je něco, co možná se dotýká nejenom lidí, kteří sami sobě přiznávají víru. Pobavme se o tom s Martinou Viktorií Kopeckou, farářkou církve Československé husitské, která zároveň působí ve Světové radě církví. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak jste prožila vy ten nouzový stav? Váš kostel byl zavřený?
Na etapě. Já jsem vůbec nečekala, že se někdy dožiju situace, kdy vytisknu velkou ceduli, kostel je zavřený, modlíme se za vás, ale nepřicházejte. Vůbec jsem nedokázala odhadnout, co se bude dít ve mně, co se bude dít v lidech a co se vůbec bude dít v církvi. Jestli církev bude schopná rychle a bleskově zareagovat na to dění ve světě, v nás, vůbec v oblasti víry, v oblasti toho duchovního prožívání. A nakonec se odehrálo to, že církev nemohla lidi zvát na Velikonoce k sobě domů, ale přišla za nimi domů. To znamená prostřednictvím různých přenosů, ať už na online platformách, anebo přes rozhlas, nebo přes televizní vysílání, se mohli lidé podílet určitým způsobem na bohoslužebném životě, ale zároveň si církev uvědomila, že jsou to věci, které jsou do jisté míry nepřenosné. Ano, můžete přenášet myšlenku, slovo, ale večeři páně, eucharistie, to přenést nejde. Bylo by to spíš takové kruté zacházení s tím divákem, který se dívá na nějaký pořad, ale zároveň nemůže být plně přítomen a plně se toho účastnit. Tak i tam církev udělala určitý krok mimo nějakou komfortní nebo tradiční zónu a hledala způsoby, jak člověka přivést k tomu, že si večeři páně může vysloužit v mimořádných podmínkách doma. No a tak církev byla v každém domově u kuchyňského stolu nebo tam, kde to ti lidé chtěli.
No, tak jste ten kostel rozprostřeli takhle. A takže neplánujete, alespoň v rámci vaší církve, že byste zůstali alespoň částečně u nějakého distančního vztahu k vašim farníkům, protože ve vzdělávání se plánuje, že vlastně část té výuky by nadále mohla distančně probíhat, tak by tam vzniká taková určitá paralela.
Já myslím, že si někteří lidé na to navyknou, protože čas od času jedeme někam pryč a přeci jenom chceme slyšet to Boží slovo, chceme slyšet kázání a být v kontaktu s tím, v co věříme. A tak si myslím, že tím, že jsme to vyzkoušeli a zjistili jsme, že jsme schopni určitým způsobem nebo určitou cestou jít k tomu divákovi nebo věřícímu nebo posluchači domů. Takže to vlastně úplně nevymizí. Otázka je, zdali ti lidé nepřestanou chodit do toho kostela, protože to pro ně bude nějaká suplovaná bohoslužba, ale nebude to ten prožitek, jako když se člověk vychystá v neděli do kostela, setká se tam s lidmi. Protože ta bohoslužba, ten život v té církvi má mnohem víc rozměrů než jenom pasivní přijímání. Vlastně tím, že vysíláme bohoslužbu, neumožňujeme určitý dialog toho člověka s Bohem nebo s tou církví. A tahle ta dialogická rovina, to setkání se člověka s člověkem a setkání se lidí s Bohem v rámci toho bohoslužebného liturgického prožívání, je něco, co je nedílnou součástí. A já bych byla docela nerada, abych od lidí slyšela, že je pro ně pohodlnější si sednout doma v tom úboru, ve kterém jsou volnočasově a v troubě je bůček a oni si poslechnou tu bohoslužbu a zastaví ve chvíli, kdy bude maso hotové. Tak to bych asi neúplně ráda slyšela. Na druhou stranu to sledování a vůbec ten počet té divácké obce byl poměrně překvapivě vysoký. To znamená, i lidé, kteří by do kostela jinak nikdy nešli, si možná ze zvědavosti nebo z uvědomění určité duchovní potřeby tu rozhlasovou nebo televizní nebo online bohoslužbu pustili, což je taky mimořádný a důležitý.
Aha, to je zajímavé. Určitě to, o čem mluvíte, mě napadá též, tedy že pokud by se církev stala vysloveně nějakou online záležitostí, tak se pravděpodobně zároveň dostane do toho neuvěřitelného, do té neuvěřitelné změti informačního chaosu a stane se z ní nějaká taková ta instantní vlastně ready to use pomoc v okamžiku, kdy to potřebujete, ale v tom okamžiku můžete sáhnout pro cokoliv jiného, což může být více sakrální nebo více profání, ale v té konkurenci to často může zanikat, tak jako se to děje třeba v kultuře, v umění, kde ta rozlišitelnost do značné míry klesá.
Ona rozlišitelnost mezi církvemi nebo to uvědomění běžného člověka ze sekularizované společnosti je vlastně taky docela nízká, protože máme jako lidé tendenci házet všechny církve do jednoho pytle a říkat, to jsou prostě církve, bez toho aniž bychom měli ambici rozlišovat, ať už teologicky nebo v nějakém jiném přesahu třeba ke společnosti, co která církev dělá a jak to říká. Já spíš vidím riziko v tom, že posilujeme určitou míru digitální závislosti, protože na sociálních sítích nebo v online platformách častokrát odehráváme mnoho vztahových komunikací, setkáváme se s přáteli a vlastně ta bohoslužba nebo ten duchovní život, to byla jedna z mála událostí, které nebyly v tom online prostoru úplně tak dostupné, nebo alespoň ne v té škále pestrosti, tak jak bychom třeba chtěli, když vyhledáváme nějaké společenství. A tak si vlastně říkám, zdali tím nebudeme posilovat nějakou jako digitální závislost, zdali toho člověka neochudíme o poslední zbytky toho mezilidského setkávání. A zároveň to se vracím k tomu, že je to prostě setkání s dialogem. To znamená, já nemám být jenom pasivní konzument, ale mám k tomu i vymýšlet určitý svůj postoj, mám formulovat svoji myšlenku, mám vlastně být konfrontována v rámci nějakého dialogu celé té skupiny. A tohle to jako rozlišení a vůbec reakce a akce a reakce a pasivita, v tomhle tom já vnímám určitou míru rizika. Jestli toho člověka vlastně úplně neobereme o veškerý hlas, protože církve vítají aktivitu laiků. Není jenom bohoslužebná, ale zároveň vzniká i další platforma pro setkávání mimo nedělní prožívání. A to si myslím, že je schéma, které nám v životě častokrát hodně chybí. Setkávat se v rámci nějakého zájmového společenství, kde ne každý s každým souhlasí, ale naopak setkávají se různé názory. A ta pluralita je i třeba mnohogenerační. To znamená, mladší lidé, kteří nejsou v kontaktu se svými staršími příbuznými nebo je nemají, si mohou vyslechnout životní zkušenosti jiné generace. A to je něco, co církev prostě poskytovat má. A bohužel to není vždycky tak instantní a je to, závisí to na tom, jak kvalitní komunikace v tom, kterém společenství probíhá. A taky zdali já hledám určitou skupinu lidí, ve které budu nacházet dostatečné množství výzev k tomu, abych já sama sebe po té duchovní stránce rozvíjela. A tam potom už hraje roli asi i ta osoba duchovního faráře, farářky.
A vy už vlastně bohoslužby provádíte? A máte tedy možnost zjistit, jestli třeba někdo z těch vašich online farníků, už takhle řeknu, tak jestli jste rozhodli, že přijde i do toho kostela, prožít si ten rituál?
Já jsem měla obavu z toho, že lidé nebudou chtít přicházet. Ani ne tak ze strachu z nákazy nebo z toho, že by někdo byl blíž na metr k ním, než by mohlo být příjemné. Ale lidé naopak přichází ve větší míře než dřív. Asi jsem byla možná, v tom byla nějaká moje nedověra, nebo vůbec jsem si netroufala odhadnout, že ten zájem bude takový. Ale on skutečně je. A nejenom, že mají lidé zájem si to poslechnout, tak jak to poslouchali v nějakém online prostředí, ale zároveň chtějí získat větší sebevědomí při tom, když do toho kostela přicházejí. To znamená, zajímá je, jaké vnější projevy ta církev dělá, co znamená symbolika, kterou pozorují během toho liturgického obřadu, který je na život trochu jiný a s trošku větším přesahem, než jenom když se odehrává přes nějakou obrazovku. Přeci jenom je to jako políbení přes sklo. Když člověk poslouchá bohoslužbu, tak necítí vůni toho prostoru, nevnímá barvu toho světla, necítí ty odezvy a reakce těch lidí a vyskytuje se ve svém známém prostoru, ve kterém se pohybuje vždycky určitým způsobem a trochu jinak se chová v tom kostele. A zároveň všechny jako tělesné prožitky, které během té bohoslužby prožíváme, i to, jak námi vibruje hudba varhan, to jsou všechno důležité součásti, které k tomu duchovnímu životu patří.
Mě právě napadlo, jestli za těmi tělesnými a možná nebo za těmi tělesnými prožitky, které jsou spojeny s tím rituálem a s tím prostorem, jestli za nimi přišlo více lidí, více nových zájemců a takový prožitek ti, kteří se účastnili pouze těch online, online bohoslužeb.
Určitě přicházejí lidé, kteří hledají, jsou na začátku cesty. A já bych byla moc ráda, kdyby obecně církve takovým hledajícím lidem poskytly maximální možnou míru pochopení, o co vlastně v církvi jde. Protože častokrát se v krizi utíkáme k něčemu, v čem vidíme nějakou naději nebo zdroj světla. Ale ve chvíli, kdy vlastně nepochopíme ten smysl toho, co církev říká, jak to říká, proč to takhle říká, co je vlastně tím základem, a to je víra v trojediného Boha, pochopení biblického textu, pochopení všech těch liturgických gest, tak si myslím, že pokud to tomu člověku nenabídneme opravdu jako z gruntu a do hloubky, takže neposkytujeme to, co poskytovat máme. A že automaticky předpokládáme, že každý se orientuje v teologii a zná rozdíly mezi církvemi. A vlastně bych jako velmi správné považovala podporování, hledání individuální duchovní cesty, ať už to bude v té mojí církvi, anebo ať už to bude v tom, že pošlu toho člověka do druhého kostela, protože budu cítit, že tam by se mohl cítit víc doma, nebo bude vnímat tu symboliku ještě trošku hlouběji, než třeba je to v mojí tradici, mojí církve. A tak je to vlastně jako unikátní prostor a příležitost pro ty církve ukázat, že všechny jdou stejným směrem, táhnou za jeden provaz a nejsou to konkurenční celky, které proti sobě vedou určitý boj a které se neradují z toho, že jsme tak odlišní a tak vlastně to tělo má tolik údů a každý má svou funkci specifické vyjadřovací prostředky. Takže já bych byla ráda, aby to byla příležitost pro církve pozvat ty lidi a učit je, jak sami vyrazit na duchovní cestu.
Vy jste mluvila o tom, že pravděpodobně vám se žilo dobře v situaci, kdyby církve navzájem nežily v nějakém konkurenčním vztahu, ale v nějaké vzájemné pluralitě, která každému může nabídnout to, co jeho víra žádá. Na druhou stranu, není to vlastně do značné míry v rozporu s tím, že církve, ne všechny, ale některé církve vytvořily vlastně určitá mocenská centra, která pak nutně vedou k tomu, že to impérium budujete a snažíte se ho vytvořit co největší a tím pádem a není vlastně, není to nemožné i z toho důvodu, že míra, už jenom tím, že interpretujete určitou víru, tak se stavíte vlastně do určité konkurence vlastně s jinou interpretací.
Ona to prostředí té církve, to není jenom ta struktura, která je člověkem vytvořená a někdy může být přebujelá. To souvisí třeba i s tím, jak se lidé v církvi oslovují. V některé církvi se říká faráři otče, v některé se říká sestro. To znamená, někde vytváříme trošku uměle vztah závislosti, podřízenosti, nadřazenosti a někde se spíš snažíme rozvíjet partnerské chování anebo komunikaci. Ale tohle to asi je něco, co můžeme kritizovat, můžeme o tom tisíckrát mluvit, ale prostě to takhle je. Co je pro mě důležité, je říct, že tu církev netvoří jenom určité spektrum nebo schéma toho, jak se chováme, ale jsou to ti lidé, kteří přicházejí. To je ta církev, to je to prostředí, protože v Bibli stojí tam, kde se sejdou dva nebo tři, tam je Kristus mezi nimi přítomen. A v tomhle tom bych trošku fandila i tomu online světu, protože když se lidé modlí prostřednictvím telefonu nebo nějaké online platformy, tak to přeci není méně setkání, než když se sejdou fyzicky dva nebo tři lidé v kostele. A takže vlastně tahle ta jako virtuální přítomnost, virtuální realita, přítomnost v nepřítomnosti a zároveň jako prolínání těchto těch pohledů je něco, co musíme nutně do budoucna promýšlet. A nesmíme na to rezignovat, protože ve chvíli, kdy se naučíme fungovat určitým způsobem i na dálku a přesto mít to vědomí toho propojení a vědomí toho, že probíhá komunikace a modlitba je stejně intenzivní, protože je prostě chtěná a je realizovaná, Tak nám to může do budoucna pomoct v tom, že někteří lidé nebudou moc trvale chodit do kostela, možná, že se bude dokonce opakovat ta situace, kterou jsme zažili, ale my už na to budeme tak trochu připraveni. A tak je to výzva, se kterou se ty církve musí popasovat a musí zaujmout nějakou progresivní cestu, jak se znova a znova dostávat blíž k těm lidem a nebýt jenom nedobytnými hrady, vysokoprahými centry, kam vlastně člověk ani nemůže přijít, protože se bojí, že nebude vůbec vědět, jak se má chovat a zdali je tam vítán.
Vnímáte obecně, že církve jsou schopny, řekněme, nějakým způsobem se adaptovat na vysoce proměnlivou éru toho té fyzicko-virtuální existence lidské? Hmm.
Jo, pro mě to bylo pozitivní překvapení. Církve rychle reagovaly, dokonce začaly nabízet i mnohem větší spektrum toho, co vůbec jako online zprostředkovat jde, ať je to kázání nebo kompletní bohoslužba, krizová intervence po telefonu nebo dokonce i s nějakým obrazovým přenosem. Dokonce se začaly realizovat i nějaké pastorační hodiny, biblické hodiny. To znamená, ta církev najednou jakoby se vzpamatovala a začala říkat, ano, vždyť my můžeme dělat to, to, to a to. A nabídla možná mnohem pestřejší vůbec škálu těch možností a pozvánek, než když je to jenom ve vývěsce pověšeno někde na nepřístupném místě v takové formě, že to vlastně nikoho nezaujme.
Takže vnímáte církve jako kompatibilní s životem v 21. století?
Ano, pokud ty církve neustrnou a nenechají to svoje prostředí zkostnatět.
Budu velice rád, pokud naše pozvání přijmete ještě jednou, nebo i vícekrát, a určitě se k tomu tématu víry, náboženství v proměnlivosti 20. století s vámi rádi vrátíme. Děkuji za to, že jste přijala pozvání.
Děkuji.
A vám děkuji za pozornost a budeme se těšit u dalších témat s dalšími hosty.